Ny epistily voalohany ho an'ny Tesalônianina. Tesalônianina voalohany toko voalohany. I Paoly sy i Silasy ary i Timoty no mamangy ny fiangonan'ny Tesalônianina izay ao amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahanay sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharitanareo amin'ny fanantenana an'i Jesosy Kristy tompontsika io mason'Andriamanitra raintsika. Fantatray re rahalahy malalan'Andriamanitra ny fividianana anareo fa tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany ny filazantsara torinay fa tamin'ny hery koa sy ny fanahymasina ary ny fahatokiana be. Efa fantatrareo rahateo ny fitondratenanay teo aminareo mikasika anareo. Efa nanahaka anay sy ny tompo ianareo satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahymasina. Ka tonga fianarana ho any mino rehetra any Makedonia sy Akaia ianareo. Fa avy tao aminareo no nanakoako ny teniny tompo tsy tany Makedonia sy Akaia ihany fa teny tontolo eny no nielezany laza ny finoanareo an'Andriamanitra ka tsy misy olazaina intsony. Fa ireny ihany no milaza ny aminay dia izay nahazoanay miditra ho aty aminareo sy ny nialanareo tamin'ny sampy ka niverenanareo tamin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Tesalônianina voalohany toko faharoa. Fa ny tenanareo ry rahalahy dia mahalala fa tsy foana ny fidirana hitatỳ aminareo. Fa rehefa nampahoriana sy nisetrasetrana tany Filipi izahay teo aloha araka ny fantatrareo ihany dia nomen'Andriamanitra ifahasahiana izahay iteny taminareo ny filazantsaran'Andriamanitra na dia be aza ny fanoherana. Ary ny fananaranay dia tsy avy amin'ny fitaka na avy amin'ny fahalotoana na avy amin'ny fisolokiana. Fa tahaka ny nankasitrahan'Andriamanitra anay ka nanolorana anay ny filazantsara ho adidinay dia araka izany koa no itenenanay tsy toy ny mila sitraka amin'olona fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay. Fa tsy nilaza teny mandrobo na oviana na oviana akory izahay araka ny fantatrareo ihany na ny atsara velatsy anafina fitiavan-karena. Andriamanitra no vavolombelona amin'izany. Ary tsy nitady voninahitra tamin'olona izahay na taminareo na tamin'ny hafa na dia nanana fahefana hahavakitratra azy izahay araka izay maha apôstôlin'i Kristy anay. Fa nalemy fanahy teo aminareo tahaka ny reny mitaizany zanany naterany dia toy izany no nampahazoto anay noho ny fitiavanay anareo indrindra dia ny hanome ho anareo tsy ny filazantsaran'Andriamanitra ihany fa ny ainay koa aza satria efa malalanay ianareo. Saroanareo ry rahalahy ny fikelezanay aina sy ny fisasaranay fa niasa andro aman'arina izahay mba tsy hahavakitratra na dia olona iray akory aza taminareo raha nitory ny filazantsaran'Andriamanitra taminareo. Samy vavolombelona ianareo sy Andriamanitra fa masina sy marina ary tsy nanantsiny tokoa ny fitondrantenanay teo masonareo izay mino. Fantatrareo koa fa tahaka ny ray amin'ny zanaka no nampirisianay sy nampiononanay ianareo tsirairay avy sy ny nananaranay mafy anareo mba handehananareo mendrika an'Andriamanitra izay miantso anareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay notorianay ianareo dia tsy noraisinareo ho tenin'olona izany fa araka izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino koa. Fa ianareo ry rahalahy dia efa tahaka ny fiangonan'Andriamanitra any Jodia izay ao amin'i Kristy Jesosy. Fa ny nanjoanareo noho ny nataon'ny iray firenena aminareo dia sahala amin'ny nanjoa azy ireo koa noho ny nataon'ny Jiosy taminy. Ny Jiosy izay sady namona an'i Jesosy tompo sy ny mpaminany no nandroaka anay sy tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra fa manohitra ny olona rehetra. Mandrara anay tsy hitory amin'ny jentilisa ny Jiosy mba hamonjena ny olona hafa firenena. Ary amin'izany izy dia tsy mitsahatra manampitrotraka ny fahotan'ny tenany farany anefa dia nahatratra azy ny fahatezerana. Ary izahay ry rahalahy rehefa tafasaraka taminareo vetivety foana tamin'ny fanatreha maso fa tsy tamin'ny fo dia vao mainka nitady sy naniry fatratra ahita ny tavanareo. Koa naniry ankany aminareo indray mandeha na indroa izahay dia izaho Paoly nefa nosakanan'ny satana izahay. Fa inona moa no fanantenanay na fifalianay na satroboninahitra rehareanay moa va tsy ianareo eo natrehan'i Jesosy tompontsika amin'ny fiaviany? eny ianareo no voninahitra sy fifalianay. Tesalonianina voalohany toko fahatelo. Ary tamin'izany rehefa tsy atra intsony dia nataonay fa mety ny janona irery tany Atena ka nirahinay i Timoty rahalahinay sady mpanompon'Andriamanitra amin'ny filazantsaran'i Kristy mba hampahery sy hampirisika anareo amin'ny finoanareo mba tsy hisy hotaitra amin'izao fahoriana izao, fa ny tenanareo dia malala fa ho amin'izao no nanendrena antsika. Fa fony teo aminareo aza izahay dia nilaza taminareo rahateo fa tsy maintsy hampahoriana isika, dia izany tokoa no nitranga sady fantatrareo fa ho izay. Noho izany koa rehefa tsy naharitra intsony aho dia nandefa iraka mba hahafantarako ny finoanareo, fandrao nakafanahy anareo ny mpakafanahy ka ho foana izay nikelezana iaina. Izao anefa dia tonga aty aminay i Timoty rehefa avy tany aminareo ka milaza vaovao mafaly aminay ny amin'ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fahatsirovanareo tsara anay mandrakariva, fa manira hitanay indrindra ianareo tahaka anay tahahitanareo koa. Noho izany ry rahalahy dia nampionina anay teo amin'ny fahaterenay sy ny fahorianay rehetra ny finoanareo, fa velona izahay ankehitriny raha mitoetra tsara ao amin'ny tompo ianareo. Fa inona no saotra azonay avaly an'Andriamanitra noho ny fifalianay rehetra noho ny aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ay? Mangataka fatratra andro manaly nahita ny tavanareo sy hahatanteraka izay tsy ampy amin'ny finoanareo izahay. Handamina ny lalanay ho aty aminareo anie Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompontsika, ary hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra anie ny tompo, dia tahaka ny itiavanay anareo koa mba hampiorina ny fonareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika mba amin'ny olo-masiny rehetra. Tesalonianina voalohany toko fahefatra. Farany rahalahy dia mangataka aminareo sy mananatra anareo ao amin'i Jesosy tompo izahay mba ho araka izay nampianarina ianareo no fandehananareo mba ankasitrahan'Andriamanitra, koa arakaraka ny andehananareo ihany no hitomboanareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didy nomena ianareo avy tamin'i Jesosy tompo. Fa izao no sitrapon'Andriamanitra, dia ny hanamasinana anareo ka hifadianareo ny fijangajangana, mba samy hahafantatra izay hahazoanareo vady amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra ianareo, tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra. Aoka tsy hisanao saina hifetsy ny rahalany amin'izany raharaha izany, fa ny tompo no mpamariny amin'izany zavatra rehetra izany toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo ihany. Fa tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoan'Andriamanitra fa amin'ny fahamasinana. Koa izay manda dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahiny masina. Fa ny amin'ny fifankatiavany mpirahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo, satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankatia. Fa manao izany ihany ianareo amin'ny rahalahy rehetra manerana ny Makedonia. Nefa mananatra anareo ihany izahay rahalahy mba hitombo bebe kokoa ianareo ary mba hokendrenareo ny ho tafatoetra tsara sy hitandrona ny raharahanareo ary hiasa amin'ny tananareo araka izay nandidiana ianareo, mba andehananareo amin'izay fitondrantena mahamendrika amin'ny eo ivelany ka tsy ankina na amin'iza na amin'iza ianareo. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy ny amin'izay efa nodimandry mba tsy halahy elovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny teniny tompo, isika izay velona ka mbola ho eo amin'ny andro hiavian'ny tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory. Fa ny tompo izy tenany no hidina avy any an-danitra miaraka amin'ny baiko sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, koa izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola ho eo no hakarina hiaraka amin'ireo hoe ny amin'ny rahona hitsena ny tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika, koa dia mifampionoana ianareo amin'ireo teny ireo. Tesalonianina voalohany toko fahadimy. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo, satria mahalala marimarina ianareo fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andro ny tompo. Raha misy olona milaza hoe miadana sy mandry fe izay, dia hanjo azy tampoka ny fandinganana toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa mandositra mihitsy izy. fa ianareo rahalahy dia tsy ao amin'ny maizina ka hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na an'ny maizina isika. Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika fa aoka hiambina ka hahony tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamo dia mamo amin'ny alina. Fa satria any andro isika dia aoka hahono tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiarabelona aminy isika na matsiaro na matory. Koa mifampahereza sy mifananara tahaka ny ataonareo ihany. Mangataka aminareo izahay rahalahy mba hekenareo izay mikely aina eo aminareo sy ireo mitondra anareo ao amin'ny tompo ary ireo mananatra anareo. Aoka mba hohajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany. Miavana tsara ianareo. Ary mananatra anareo izahay rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo tokony sarotahotra, ampahirezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra. Tandremo mba tsy hisamaly ratsy olona fa mizaha mandrakariva hitady izay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavahaka aza mitsahatra. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamony ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana. Fantaro ny zavatra rehetra, hazony mafy izay tsara, fa dio ny fanao ratsy rehetra. Andriamanitry ny fiadanana ne hanamasina anareo manontolo ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanatanteraka izany. Ry rahalahy, mivavaha koa ho anay. Atao veloma amin'ny fanoroana masina ny rahalahy rehetra. Mampianiana anareo amin'ny tompo aho mba ho vakiana amin'ny rahalahy masina rehetra ity epistily ity. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika.